habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waafiidnimo arbaca bisha juun waa fiidnimo talaada ah bisha juunna waa shan sanadka laba kun sideed iyo toban. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix tobanka sagaal iyo tobanka mitr band iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigo waa jamaal axmed cusmaan iyo axmed cali sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid ah weerar ka dhacay duleedka magaalada Balcad oo lagu dilay xubno ka tirsan baarlamaanka maamulka Hirshabeelle.
waxaa sidoo kale aan idin haynaa warbixin ku saabsan dadka dib ugu soo laabanaya guryahoodii magaalada Balweyn kadib fatahaadii halkaasi dhowaantan ka dhacday.
meeshaasaan ku rafaadnay laba bilood, aan dhaday jiif ahayn iyo dhafar, jiif iyo dhafar, gurigaan biyo xiray waa u jeediin. haddaan nimiray alxamdulilah shukrabil caalamiin. wiilkii gurigaas lahaa waa dhimayey, gurguu ku dhimayey soo nabadaha inta ka wadna xaggu ku dhimayey, wiilka iigu weynaa cudurka ahaa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha ah lahaa ee galka baarista.
bil walbo amba laba bil kasta dhowr qofoodaa la keenaa. hadda waxaa xiran ilaa iyo todoba qofood oo laba ka mida maxkamayntooda ay socotay isbuucan oo loo haysto in ay shabaab dib ula midoobeen, ayaga laftigoodana markaa weydiisho ku dhahay dib aan ula midoobna qaarkood.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in maleeshiyada Al-Shabaab ay jidka u galeen kolonyo ay la socdeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka Hirshabeelle iyo ciidamo galbinayay. weerarkan ayaa la sheegay in uu ka dhacay meel dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Balcad. wararka hor u dhaca ayaa sheegaya in ay jirto dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dadkii saarnaa kolonyadaasi. maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu xaq buuxa u leeyahay madaxweyne in madaxweyne ahaan inuu isagu cafis isku fidan karayo. madaxweynaha ayaa hadalkani soo dhigay barta Twitter-ka isagoo intaasi ku daray damibaarista ay dowladda federaaliga ah waddo ku aadan xiriir u dhexeeya ololihiisa doorashada iyo dowladda Ruushku ay tahay arrin aan waafaqsanayn dastuurka. khubarada sharciga ayaa tilmaamay in hadalkan madaxweynuhu uu muuqdo mid sahminaya ilaa heerka ay awooddiisa dastuurku gaarsiisan tahay. qaar ka mid ah khubarada sharciga ayaa hadalka madaxweynaha ku tilmaamay mid laga naxo.
ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa magaalada Baaris kula kulmaya hogaamiyaasha Faransiiska isagoo weli wada dadaal uu madaxda Yurub uga dhaadhicinayo in wax laga bedelo heshiiska nukliyeerka dalka Iran. Netanyahu ayaa socdaalkiisii shalay ka bilaabay dalka Jarmalka, halkaasi oo wadahadallo kula yeeshay ra-iisul wasaare Angela Merkel, ugana digay in faragelinta Iran ee Bariga Dhexe ay horseedi karto qaxooti ku soo qulqula Yurub. isagoo wariyaasha la hadlayay xilli ay dhinac taageen Merkel, ayaa Netanyahu waxa uu sheegay in Tehran ay doonayso in ay fuliso olole ka dhanaa sunniyiinta dalka Siriya iyadoo adeegsanaysa maleeshiyo shiica ah oo hoostaga. waxa uu yidhi intan ay horseedi doonto dagaal diimeed oo mar kale ka dhaca gudaha dalka Siriya, kaasi oo dhalin doona qaxooti badan oo Yurub u tahriiba. Britain, Faransiiska iyo Jarmalka ayaa Iiraan la galay heshiiska nukliyeerka sanadkii 2015 ayagoo ay weheliyaan Ruushka, Shiinaha iyo Mareykanka, inkastoo Mareykanka uu heshiiska ka baxay bishii tagtay.
dalka Jordan waxaa weli ka socda dibadbaxyo laga soo horjeedo siyaasadda xukuumadda ee dhinaca dhaqaalaha iyo sicir bararka. dibadbaxyadan ayaa weli socda iyadoo is-casilay ra-iisul wasaarihii waddankaasi oo xukuumaddiisu ay hore u bilowday tallaabooyin kor loogu qaadayo dhinaca dhaqaalaha, taasoo saameysay miciishada dadka. kumanaan dadweyne ayaa isugu soo baxay xarunta xafiiska ra-iisul wasaaraha is-casilay ee Hani Al-Mulki, kuwaasoo xalay bannaanka u hoyday. dadkan ayaa dalbanaya in markaasi la joojiyo sicir bararka canshuurta ay xukuumaddu kordhisay.
Thank you.
kulankii dunida ah ee idaacadda fiidnimo ee v o a intaas aynu ku dhaafno dhegeystayaal markana kusoo dhawaada qaybihii kale idaacaddeena wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in maleeshiyada al-shabaab ay jidka u galeen kolonyo ay la socdeen xildhibaano ka tirsan maamulka hirshabeelle iyo ciidamo galbinayay weerarkan ayaa la sheegay inuu ka dhacay meel dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada balcad waxaana wararka horudhaca ay sheegayaan inay jirto dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dadkii saarnaa kolonyadaasi maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan faahfaahin warkan ku saabsan goor dhow ayaad maqli doontaan balse markan qaar ka mid a dadkii baladweyne fatahaadda uga cararay ayaa ku noqday guryahooda iyagoo ku bilaabay dayactir iyo dibudhis wariyaha v o eda uga soo waramaya magaalada baladweyne xuseen xasan dhaqane ayaa soo sheegaya in dadkan ay guryahooda ku noqonayaan iyagoo aan haysan biyo nadiifa oo ay cabaan iyo iyadoo dadku ay dhibaato ka haysato sidii ay u kala garan lahaayeen guryahoodii burburay iyo jidadka oo ay dadku oo daadadku ay isku dareen warbixintan ayuu kasoo diray magaalada baladweyne
dadka degan xaafadaha xaawataako iyo kooshin gaar ahaan lamaha dhagax jibis iyo ku tiimbo ayaa waxay bilaabeen in dib guryahooda ay ugu laabtaan islamarkaana ay dayactir ku bilaabaan dadka xaafadahan oo intooda ugu badan u barakacay deegaanka ceel jaalle ayaa waxaa qasab ku noqotay in dib guryahooda oo aan hagaajisanayn ay ugu soo laabtaan maadaama lagu guda jiro bil ramadaan cimiladuna isbeddeshay oo qabow iyo dabaylo daran ay ka dhacayaan xilligan deegaanka ceel jaalle dadka bilaabay in dib ay ugu soo laabtaan guryahooda magaalada kama soo horreeyaan biyo nadiif ah oo ay cabbaan sidoo kalena waxaa dunsan musqulihii ay dadku isticmaalayeen
gurigii waxaa derbiga waa dunsan yahay webiga waa ku furanahay oo waa aragteen qofan dacwuu qabana male wixii ilaahay keena alxamdulilaahi tabara ku dhistane hadda malihi waa kaasaa anoo jooga doonaa dad igu bixiyeen soddon nin aa i bixisay oo gurmade oo ugu gexdeen meesha dooli iyo meesha u dhexeysa caasha mataqaan gabarta dukaaman kale inta u dhexeysa $10 aa gabaran dhalay oo gurigaas la iga dhiibtay aa igu bixisay iyadana waxay u qaxday nuur fanax waxaa u soo joog waaye dhibaato jirto qorax waaye xafar waaye daawo male cunugtaanaa watay aniga waa jiraday gurmad male hay-ad ma tagto isbitaalka ma furo waa naftayda usoo cabsaday
burburka ay fatahaadda u geysatay xaafadda dhagax jibis waxaa isku darsamay oo aan la kala garan karin wadooyinka iyo guryihii ay dadku deganaayeen guryaha carshaantana waxaa ka daadatay dhoobadii ku dhaganayd waxaana ka dhashay kaneeco aad u badan
maantaan soo galnay 2 biloodaan ka maqnay biyaha bannaankaas roobkii lagu galay qorax xafar dhado meeshaasaan ku rafaadnay 2 bilood aan dhaday jiif ahayn iyo dhafar jiif iyo dhafar gurigan biyo xiray waa u jeediin haddaan nimiray alxamdulilah shukri bilcaalamiin wiilkii gurigaas lahaa waa dhimayey gurguu ku dhimayey soo nabad ahaa inta ka wadnay xaggou ku dhimayey wiilka iigu weynaa curadka ahaa gurigaas isaga hadda loo dhisa waa aroosi rabi daash weli looma yeelin mujeedidow daash weli looma yeelin hadda la dhisay ilaahay uma qorin xaggou ku tegay alxamdulilah shukri bilcaalamiin derbigu waadkaas waa dunsan yahay iriddo ganjaalkaas waa iska dhacdhaca waa iska eber eber biyaa jilciyey 3 danqolo isku xiran waa ujeediin inay daateen eber yihiin wadadiina waa taasu waa eber derbigii akaa laamiyeerigiisii tiirirkiio ku halkaa dhooban
inkastoo gurmad aan ku filnayn ay heleen dadka baladweyne ee fatahaaddu saameysay haddana waxyaabaha ugu daran xilligan ay tahay in laga taageero waxaa ka mid ah sidii loo hagaajin lahaa nadaafadda deegaanka xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
khilaafka u dhexeeya dalalka khaliijka ayaa saameyn halisa ku yeeshay soomaaliya sida lagu xusay warbixin cusub oo ay soo bandhigtay hay-adda caalamiga ah ee i c g xuseen barre aadan ayaa faahfaahinta warbixintan iyo natiijada ka soo baxday waxa uu ka wareystay zakariya yuusuf oo ka mid ah khubrada diyaaristay warbixintan waxaana ugu horreyn weydiiyey danta ay dalalka isku haya khaliijka ay ka leeyihiin soomaaliya
goob istraatiijika oo muhiima ah maadaama wadamada khaliijka ku bahooday ay dagaal uga jiraan dhinaca yemen marka soomaaliyana badeedana ay saaran tahay golfa facadana ay saaran tahay أين كوالا سباب المنبت كبدعس فهذا مركة وعيطة قوب استراتيجية مهمة إن كواحا اسكو حيستو خلافك غولفك
تركيكا إساقا محيطة هيدان تا صوماليا وكلية
تركيكا إساقا وعدل تاريخ خرق وصودرين صوماليا للغاية امباير كاوسمانيين تدر خصوصتي إن وقت بيرنا صوماليا يتركا هريسي عنا كدهي لكن مدبها أوها كري تركيا نسي وهي معنى بنا آدم من مئة الصومالي قرم الغوغو في السيرة بكم كوي ترنك أرافي بعنات بعلي ساسو نكد بين علاقاتك إيو علاقاتك أما حريزة أن تركيا الصومالي حق أن تاجيرة ويسي حقاق يسيب مربا مركي قدم بيسو
سيداد أربحينتي لكو شاكتين لبضا لناع عما سياسيين تصوماليات قدا صوماليا كسوغان لبضا لناع كلا تاجرسان وحامد بامدك كلا أكو إذانيا إنو لعقو فربادان كسوقاتو لناع أو تاجرسان يه أرين تاسي أربحينتو محاكا شاكت
ما رأو أن حيث الشيئين أيو الخبارة القرية هي داد دبلوماسيين وهو أن لا شاكي سمي ويجران أن إذان ويجران إن لغو إذان أيو أن الدولد دون أكو إذان أيسو قولوني كمعارض كإني إماراتك إيسان إكالا إماراتك إيسان قرأين إيسو أرنت الصومالي إيوسي حماطو إن قولوني كمعارض كان إدولدك إذين أيام إني قدر إيس سلعك أنا الصومالي دريك الصحراء الجنب كسرعية اللي مدعبيرك أن بغالها لسوسي أنا الصومالي ودولدك يونا سيحة العقاس إيوسك عماشا لابدن هو وضع إيضاين
العقاها سامين تيلك بكوية لنك ران سياسة الصومالية
إن وضع مدى أموري تبا حد الدوغي أمالي أن سلنقين إنه أن أصابعنا أن الله محي خالد إلى أن كنت لنا ينعبية أن خالد لدى جميل ودولة صومارية أين اللحن من مامو القبلية ولا صريتني مامو القبلية ما أين أقرانا أيضا الدولة أول الجميل إن خلاف إمارات الدولة بحن مقدشة أمسير حمانا أيضا حبية أين كورا صريتنا أي أريد الصامرين دون تدلك أودان كيو إن وحال أركيسا مام الجبلاتي لكاركود إن كده لعين عيان دولة اللي ينحط أمة مشي خلاف ك أو جولف ك ما أحسح لكن هبينا كورة فريسة أو أنا أيجا خل أرك أنا كورة صمت أنا إكو وسيط جنانة وأنا تان كديجينا نبي كلام كديجينا نروح يتع أن دولة على أنا أيجا نبت كورة وأنا دولة دحه أي فرطة إن خال إيو صاحي بس إمارات خلاف كورة كده هاي أو إيرادة إمارات ك أو أيجا نقول كلام أنا على أنا هاي وأنا فرطة أيجا نورا خال أنا أشوف جدًا إن طلع سعودي أريبيا يو يربي يونيون يو ودمرة كلا وحكة قرن كرو أما أفريقيا وحكة قرن كرو إن خلاف كأون السيف وجاني أون الصامرين تنسوا إن قوة الصامرين ذلك أيضًا وحد أرك كتار سوماليان يو سومالي أما هرجسية مقدسة خلاف كل أريد أن السيف جنسه السيف كسيف جنسه مركب حكة وردينا وحصوت أمور وعي
marka laga yimaado danaha shisheeyo ay kala yihiin Soomaaliya maxay yihiin danaha siyaasiyinta labada dhinac taageersan ay kala yihiin taageerada ay ka rabaan labada dhinac
siyaasadu waa fikr maadaama uu yahay qof dadina ay waxa ka arki kartaa halka saxda ay tahay asaa haddii dawladda dhexe ee Soomaaliya waxa ay qaadatay in khilaafkan ay ka istaagto meel dhexdhexaad oo ay tiraahdo in wadamada dhexdhexaada arintan ka nahay إن مرجوني نحريك قبل مرجوني نحريك الإمارات إماراتنا وحينوت هاي تاجر النفسة إن كان النفسة دجال النفسة معاونة النفسة قبل نواوتن إذا سلوك له تاجر عن كهله ما بس كذا يتجين أيه ما مقبل هذا الوحي أو أركان إن أنا هين بس صحة الدولة ولي أصي دمجت إن عقبة ما كتاس وما كتلا عن تمام مدة كتير من أعلام أرتدي نصيحة من سوماري صور إمارة موقف عاد كورة كاتا قدرنا وإذين مهين إماراتنا وإذين مهين لابدنا وادونا رسكين وطاقرياشين سيدات كو حالي كرسي أهلتو كو حالي إماراتنا أيضا كتل تنسينا إنو إنه أو قرادان ولا حالك إفران سيدي سوماري أو كالمدرين إي أسي كالميا أو إنه إجوجين
ذكري يوسف وكامي دا خبر رضا الدياريسي دراسات كو سابسان إن خلاف كي خليج كا وسامين حيوغن كوية شيء حريما سوماليا حوز ذكريو كتستين هيدا اي سي جي او ربحين تاسي سوسارت حسين برادن ينور رمي
qaar kamid ah dadka ka soo goostay kooxda Al-Shabaab waxa ay dileen madax iyo ciidan halka kuwa kale ay dib ugu laabtaan kooxdaasi muddo markay joogan kuwa kale ayaa waxa ay ururiyaan xogta laamaha dowladda iyo tan xubnaha soo goostay ee kale oo ay ku cabsigeliyaan si ay uga hor istaagaan inay wada shaqeyn la sameeyaan dowladda ama inay macluumaad siiyaan. sidaasi waxaa barnaamijka galka baarista idaacadda v o u sheegay khuburo dhinaca amniga ah waana mowduuca barnaamijkaasi uu maanta ku saabsan yahay. waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya haaruun macruuf.
ururka al-shabaab waxay si ula kaca maleeshiya ugu soo diraan xarumaha dhaqan celinta dowladda soomaaliya si ay u bartilmaameedsadaan madaxda dowladda iyo inay u soo ururiyaan xogaha hay-adaha dowladda iyo inay mabda'a al-shabaab dib uga dhaadhiciyaan xubnaha soo goosashadu dhab ka tahay. madaxda xeryaha dhaqan celintu waxay ku adkaysanayaan inay xarumahani shaqaynayaan ayna fulinayaan ujeedooyinkii loo aasaasay. shan iyo tobankii bishii may ee aynu soo dhaafnay, cabdinuur macalin xasan oo ahaa sargaal hore uga tirsanaan jiray al-shabaab waxa uu toogtay askari ka tirsan nabad sugidda magaalada beled xaawo oo lagu magacaabi jiray cabdinaasir cabdulaahi ibraahim. waxa uu ka qaatay qorigiisii kadibna waxa uu tallaabsaday duleedka magaaladaasi oo ay ku sugayeen xubno ka tirsan al-shabaab kuwaasi oo u galbiyey dhinaca saldhigga weyn ee ay ku leeyihiin halka lagu magacaabo gadoon dhowe. ka hor inta uusan geysan dilkaasi waxa uu cabdinuur isku dayay inuu dilo saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka iyo hoggaanka siyaasadda oo ay ka mid ahaayeen taliyaha ciidanka deegaankaas iyo wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid xasan nuur cabdirashiid janan. dadka kale uu isku dayay inuu dilo waxaa ka mid ahaa buulle aadan axmed oo horay guddoomiye ku-xigeen uga soo ahaan jiray magaalada beled xaawo.
qof ay wax u qarsoonaayeen buu ahaa qaabku ku soo galay deed muxuu ahay kutalagalkiisa uu kusoo galay waa wuxuu ahay kutalagal aan ras ahayn inuu dad dilo ku talagalay mas-uuliyiina sida muxuu ahay wasiirka amniga iyo muxuu ahay in general jamaal la yidhaahdo in lasoo adeegsado ay soo direen buu anig soo galay ma ahayn.
seed ku ogaateen inuu doonayo wasiirka inuu dilo ama ninka taliyaha generaalka?
anigaan hadda buu yidhi waxaan rabaa meeshaa degantahay wuxuu ahay inaad itusto meeshaa degantahay oo sheekaysano. muxuu ahaa meel xarunta degmada aan deganahay muxuu la imana arki kara kurigeyga ag yaala sabtaasaan ku yiri.
marka markuu adigu weydiinayo wuxuu rabay adiga iyo generaalka meel uu idiin soo maro?
meel inoo soo maro uu raadinayo.
markii uu sheegtay inuu ka soo goostay al-shabaab bishii janaayo ee sanadkan waxaa si weyn u soo dhoweeyey wasiirka amniga cabdirashiid janan. waana wasiirka iyo maamulka gobolka kuwa ay xilligaasi saarnayd mas-uuliyadda ah inay cabdinuur ka ilaaliyaan inuu waxyeelo gaadhsiiyo dadka kale askar ciidan iyo saraakiil kuwa ay doonaan ha ahaadeene. cabdijanan isagu waxa uu taas ku sababeeyey inuu doonayay inuu ninkaasi xorriyad siiyo, isla waraysiganna waxa uu ku qirayaa inay ogaayeen halistiisa.
robotkaas horey waan u maqalnay laakiin dabcan hadda anaka dih nama dilin janis uu nagu dilana ma uusan heli karin anaka meel aan joogno uu ku imaade waa askarigaasuu naga dilay.
ma waxaad ku aminteen nin sare oo shabaab u ahaa oo waa laga yaabaa inuu macluumaad bixiyo? ma waxaad ku aminteen qof la yaqaano ahaa oo ehel ahaan maaragtay dhow? maxaa lagu aaminay ninkaas oo
adigaharun shabaab walaale walaale shabaab ehelad ma lahan dhowaanna laguma aamino. anigu waxa aan ka aaminsanaa shabaab muddo dheer baa la dirirahayay waana la diriri doonaa biidni illahi tacaala inta aan noolahay. waxaan ogahay aniga qof kasta oo soomaali ah oo mas-uul ah qofka loo soo dirahayo oo shabaabka oo dilahayo midka dadka ugu xiga inuu yahay ayada oo qabyaaladda soomaalida lagu fiirinayo qofkan inuu qof lahiba la yahay inaan la xirayno inaan la taabanayn inaan kan la yeelayno. laakiin aniga shaksiyan qalbigayga arrintaas waa ilaahi uu ka sifeeyey mana ii suurtagasho qof shabaab inaan ehelad kusoo dhaweysto. laakiin waxaan rabnay inaan macalno maadaama nin gobolka ku dhex jiro sargaal oo ahaa inaan xorriyad yar siino inaan saraakiishanada iyo amana ciidankana inuu suuda inaan daba socdaan inaan asaga ku shaqeyno macluumaad dheeraada ka helnaan raadinaynay.
laakiin guuldarrada intaasi ka weyni waxay tahay sida ay qirteen mas-uuliyiintu inay gobolka gada ku sugan yihiin ugu yaraan soddon kale oo la mid a cabdinuur oo sheegay inay ka soo goosteen al-shabaab balse aan ku jirin gacanta maamulka gobolka iyo kan dowladda federaalka midna. saddex iyo tobankii bishii febraayo ee sannadkii hore labada kun iyo toddobiyo tobanka isaaq booro cali iyo xubin kale oo ka tirsanaa al-shabaab waxay isku soo dhiibeen wasiirka amniga maamul goboleedka koonfur galbeed xasan xuseen maxamed xasan eelaay oo soo dhoweyn u sameeyey una yeeray warbaahinta halkaasi oo ay sawiro iskaga qaadeen. إساق بورو علي وحا كدبنا لو دادعيي حرون تدغان علينتا تاسي أو كقالي جبية سندت كان هران تيسي إساقو قاتي لعقدان كوني يشان بقولو دولار أو لسيو دادك كقالي جبية حروما هاسي todobaad ki ay soo dhaafnay Isaaq Boro Cali waxa uu dilay askari ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed meel u dhaxeysa magaalooyinka Baydhabo iyo Awdiinle askari kalena dirqi ayuu uga baxsaday waxa uu qaatay labadii qori waxana uu dib ugu laabtay Al Shabaab Maxamed Cali Abshir waxa uu ahaa ninka kale ee isku maalin soo goosteen Isaaq Boro Cali isku maalinna waxay ka qalin jabiyeen xarunta dhaqan celinta ee magaalada Baydhabo
Isaaq Boro Cali gobolka bay ma dhaafsano waxaan u maleynayaa adii meelahaasi shaqadii meelahan shabaabku joogan oo ka maamulo Italia aan qaarkaas inuu joogan kalaya haddii laakiin uu baxayna xaqiiq weey warkaas
waa gartay markuu baxayay muxuu sameeyay
markuu baxayay wuxuu sameeyay nin buu ka xisay markuu meel dhac la marayo waxa ay sheeg nin buu qoray ka qaatay ninka markuu ka qoray ka qaatay ka kalena banaan buu yar baxay markuu banaan uu yar baxay kii aktiis joogay waa bad ku dhuftay iyadii bad markuu ku dhuftay kii labaad ii sheegaysiga bad markuu maqlayo iyo meesha ka sii kacay markuu ka sii kacay buu habadeeyay taasuna iyo yaa maxaan ku raaday say roosho dhaal
marka imisa qori buu qaatay
laba qori ayaa ka soo dhisibina
hal askariin ugu dilay
hal askariin ugu dilay
maxamed cali abshir waxa uu sheegay inuusan isagu ku tala jirin inuu al shabaab dib ugu laabto waxaase uu yaqaanaa kuwo dhowr ah oo ka soo baxay xarunta dhaqan celinta Baydhabo oo dib ugu laabtay al shabaab waxaana ka mid ahaa ciise lowjabis oo qaatay lacagtii xarunta kadibna qori kala baxsaday mid ka mid ah ilaalada wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed saddex toddobaad ka horna dib ugu laabtay Al Shabaab dabayaaqadii sanadkii aynu soo dhaafnayna laba ka mid ah ragga ka soo qalin jabiyay xarunta dhaqan celinta ee Baydhabo ayaa loo qabtay bam ay ku tuureen sargaal ka tirsan booliska magaalada raggaasi waxaa ka mid ahaa kuusow oo dagaalamay laguna dhaawacay weerarkaasi bishii Juun ee sanadkii aynu soo dhaafnay 2017 oo ku beegnayd bisha Ramadaan rag hubaysan ayaa masaajid ku yaalla magaalada Baydhabo ku dhex toogtay wadaad caan ka ahaa magaalada oo lagu magacaabi jiray Sheekh Madheer Madgaab Cali saddexdaas nin ee dilka lagu helay waxaa ka mid ahaa Xasan Cabdullaahi Ibraahim Qoorgaab oo soo maray xarunta dhaqan celinta ee Baydhabo lacagtiisiina qaatay mas'uuliyiinta amnigu waxay ii sheegeen inuu si toosa ula shaqayn jiray Al Shabaab xaruntaasina uu ka maqnaan jiray waqtiyo badan isagoo bixinayay cudurdaaro kala duwan Xasan Qoorgaab waxa uu ku xukuman yahay xabsi daa'im. Wasaaradda amniga ee Soomaaliya waxaa hoos yimaada saddex xarumood oo dhaqan celin ah kuwaas oo ku kala yaala magaalooyinka Muqdisho, Baydhabo iyo Kismaayo waxayna qayb ka yihiin barnaamijka lagu magacaabo mashruuca qaran ee maamulka dadka ka haray dagaalka. Waxayna madaxda xarumahaasi ku faanaan inay soo mareen 2,000 oo dad ah oo ka soo goostay urka Al-Shabaab. kuwaasi oo helay dhaqan celin iyo xirfado sida ay ku qoreen qoraalkooda rasmiga hase yeeshee dadka sida dhow ula socda xubnaha ka soo goosanaya Al Shabaab waxay ii sheegeen in badan oo sheegtay inay ka soo goostaan ay dhab ahaan la shaqeeyaan ururka Al Shabaab marka ay hawshooda gutaana ay dib ugu laabtaan mid ka mid ah saraakiishii hore ee amniga ee la soo shaqeeyay barnaamijkan dhaqan celinta waxa uu ii sheegay in 19% dadka soo goosta ay dib u laabtaan mid ka mid a saraakiisha ka soo goosatay Al Shabaabse waxa uu ii sheegay inay intaasi ka badan yihiin cumar maxamed abu ayaan waxa uu ka tirsanaan jiray saraakiisha dacwada ee ururka Al Shabaab
dadka oo ka soo goosanaya Al Shabaab dhammaantood ma aha daacad waxay iskugu jiraan laba kooxood koox oo dhab ee ka tahay iyo koox hadaf leh hadafkooda waxa u kala qaadaya inay tahay laba ayay leeyihiin hadaf ayay ka leeyihiin markay soo goosanayaan mid waxay tahay dadkii soo goosta xaggaasi imaaday inay dib u tashkiileen xerooyinka ku helaan ee dhahaan raggii aada u timaadeen waa naga soo tagteen meesha imaadeen oo calmaaliyad baa joogto diintana laguma dhaqmo dib usoo tashkiiliyaan markay dhibaatooyinka la kulmaan ee fursad ku helaan iyo dad meesha ku hela ammaan halkaasi markay ammaan ku helaanne oo la aqoonsado oo dowladda markaas u fasaxda magaalooyinkii inay kala galaan kabacdina dhibaatooyinkooda meesha ay ka wataan si ay markii loo soo qabto loo dhaho xirisirintii ku jiray ninkaani waa soo dhiibay loo dhaho kabacdina meeshaas dhibaatooyinkiisa uga sii wata ilaa laga qabto ama uu ka fashilmo oo dib ugu laabto
marka inuu soo maray xarumaha dhaqan celinta ama xirisirintii waxay siinaysaa caddayn qofkii inuu meel kastay karo meel kasta mari karo isagoo hawlihiina u fulinaya Al-Shabaab
sax meel kasta inuu tagi karo meel kastana u mari karo holihiina Shabaab u fulinayo islamarkaana dhibaateen ay dadka muslimiinta ahay islamarkaana dhibaateen ayo qofkii si run ah isku soo dhiibo oo markii la tashkiiliyey kabacdina madax adeegay kaasna waa beegsanayaan waxay beegsanayaan waa dowladda, waxay kaloo beegsanayaan ninkii information ka haya ee kasoo tegay ee hadhowtii xerooyinkii iyo meelaha kasoo tegay dib inuu urufiyaan ay u diidayaan usoo jaajoos u diidayaan, kuwaasna waa beegsanayaan. Marka hadafyada ay ka leeyihin waxay tahay inay dhibaateeyaan raggii sida dhabta isku soo dhiibay iyo ragga dowladda ah ayagoo haysta waraaqada ay jiidka ay ku mari karaan iyo aqoonsi. Hadhowti markii la qabto haddii oo hub iyo gacan lagu qaban oo la dhaho war ninka waxa way sii daya waraggii soo dhiibay oo halkaasan uu ku helo ammaan buuxdo si oo wax howlihiis u fusho ilaa uu ka fashilmo.
guuldarro kale oo hay-adaha amnigu ay sameeyeen ayaa ah in kuwa ay soo cadeeyeen maxkamaduhu inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab loona soo xukumay dembiyo la xiriira argagixiso, isla markaana soo dhammaystay xukunadooda inaan loo gudbinin xarumaha dhaqan celinta. Gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute waa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee militariga Soomaaliya. usbuuc walba waxa uu maxkamadeeyaa xubno ka tirsan Al-Shabaab oo soo galay fal dembiyeedyo kala duwan iyo kuwa la tuhunsan yahay. hase yeeshee xubin kasta oo ka mid ah eedaysanayaasha laguma helo dembiga ay galeen. qofka lagu soo eedeeyo Al-Shabaab balse cadeymo ku filan loo waayo waxa uu amri jiray in la geeyo dhaqan celinta. waxaa kaloo dhaqan celinta uu diri jiray qofka lagu helay dembi ah la shaqaynta Al-Shabaab balse aan lagu hayn karin xabsiyada dadka waaweyn da'diisa oo yar darteed. waxaa kaloo la geyn jiray dhaqan celinta dadka isa soo dhiibistooda ay qaldantay, tusaale ahaana dadka soo galay magaalada balse aan soo marin nidaamka isa soo dhiibista, taas bedelkeedana ku soo degay mas-uul, ehel ama qof kale oo asxaaba. hase yeeshee waqti haatan laga joogo 2 sano xarumaha dhaqan celintu waxay sheegeen inaysan aqbali doonin ragga ka tirsan Al-Shabaab ama la tuhunsan yahay ee ka yimaada dhinaca maxkamadaha militariga. go-aanka lagu horjoogsaday in Al-Shabaabka dembiyada galay halkaasi lagu dhaqan celiyo waxa uu qayb ka yahay is-afgarad 23-kii bishii Febraayo sanadkii 2015 ay kala saxeexdeen dowladda Soomaaliya iyo dowladda Britain oo maalgelisa xarunta ugu weyn ee dhaqan celinta ee ku taala magaalada Muqdisho ee lagu magacaabo Serindi. waxaana heshiiskaasi wada saxeexday wasiirkii hore ee amniga Cabdirasaaq Cumar Maxamed iyo safiirkii hore ee Britain u joogay Soomaaliya Neil Wigan. heshiiskaasi kadib waxaa kaloo xarunta dhaqan celinta laga sii daayay xubnihii Al-Shabaab ee maxkamadaha soo maray. mid ka mid a dadka hore looga sii daayay xabsiyada dowladda ayaa 7 ka hor mar kale loo soo dacweeyey falal la xiriira Al-Shabaab, waxaana mar kale la horkeenay gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute. imisa qof oo xabsigooda dhammaystay oo Shabaab u xirnaa ayaa markii la sii daayay kadib loo soo dacweeyey falal la xiriira Shabaab?
way badan yihiin dadka noocaas ah. tan iyo xilligaasi markii waxaa lagu maqaalaa dadkii aan sii aan horta oo la geyn jiray in hal maalin heshiiskii markii la saxiixday kadib hal maalin tiro 64 qofooda oodda laga qaaday, taasaa kaliftay marka dadkii banaanka u baxay iyo dadkii xilliyada ka dambeeyay dhammaystay qeybtii oo ku laqatay Shabaabka ama qeybtii oo looga shakiyay in dib loo soo dacweeyey. dad bil walbo amba labo bil kasta dhowr qofooda la keenaa. hadda waxaa xiran ilaa 7 qofood oo 2 ka mid a la maxkamayntooda ay socotay isbuucan oo loo haysto in ay Shabaab dib ula midoobeen. ayaga laftigoodana markaa weydiisa ku dhahay dib aan ula midoobna qaarkood.
kiisaska hore loo xirayna maxaa ka mid aha labada haddaad soo qaado 7-aadkan maxkamadooda
kiisaska loo xiray waxay ahayd qofkaasi mid ka mid a 2016 dhammaadkeedii oo wuxuu dhammaystay xabsiga 5 sano xabsi ahaa u dhammaystay maxkamadda hore ugu heshay. markuu xabsigaas dhammaystay wuxuu ka mid ahaa dadkii laga dalbaday hay-adda dhaqan celinta ee Serindi, qaybtan Serindi, in ay qabato ka mid ahaa. Serindi heshiiskaasi iyosan gaalnay dhaheen saasi ay ku suurageli weysay inay qabtaan. kadib saasu banaanka ugu baxay sababtoo ah qof xabsi maxkamadda Serindi ku heshay oo la xukumay xabsigiisii dhammaystay. qaab kaloo loo hayay qaab maxkamaddii iyo xabsiga weyna ugu sii jiri kara malaha.
dembigu galay maxay ahayd markaas?
Shabaab inuu ka tirsan yahay ahayd.
haddana maxaa loo soo xiray?
inuu argay Shabaab ka tirsan yahay haddana loo soo xiray mar kale. weliba isaga laftigiisa ku dhahay markaan dib ugu laabtay.
30-kii bishii November 2014 Faisal Yuusuf Aadan oo ku magac dheeraa Awliyo iyo 3 kale oo soo dhammaystay xabsigooda ayaa maxkamadda militarigu ay qortay warqadii loogu wareejin lahaa inay galaan xarunta dhaqan celinta, balse wax yar kadib markii la saxeexay heshiiska Soomaaliya iyo Britain, Faisal Awliyo iyo 4-6 qof oo kale oo hore uga soo tirsanaan jiray Al-Shabaab waxaa laga sii daayay xarunta dhaqan celinta. gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa sharaxaya sida ay wax u dhaceen.
Faisal Yuusuf Aadan wuxuu ka mid ahaa dadkii asaga uu ka duwan yahay dadkani oo xeerada dhaqan celinta ay markii hore ay dadkii ogolaad uu kamid yahay wuxuu kamid ahay dad la soo qabtay oo hay'adaha amaanka ay soo qabteen ay garsoor ka hor keeneen iyadoo lagu dacweynayo wuxuu ka tirsan yahay kaliya shabaab uu ka tirsan yahay baaris kadib maxkamaddu waxay ogaatay inuu qofkani ka tirsanaa shabaab kaliya in dambigaas inay ku heshay weyna ku heshay kadib waxaa lagu xukumay xabsi 3 sano ahaa lagu xukumay xabsigiisaas wuu dhamaaday 2014 taqriiban xilligaas uu dhamaaday bishii 11-aad sida nidaamku waagaas ahay maadaama uu xabsiga dhamaystay qofkani dembigii intii la ekay garsoorkuna uu saaray waxaa loo baahday in sharandi la geeyo maxkamaddu waxay amar ku bixisay in xerooyinka dhaqan celinta la geeyo marka xilligaasi 2014 maxkamaddu waxay geysay faysal waxay geysay xerada dhaqan celinta sharandi hadda xamar ku taalo taasi muddo intisaas markuu ku maqnaay waxaa dib loo keenay maxkamadda faysal 2016 iyadoo la dhahayo faysal xerada sharandi oo wuxuu ugu baxay si aanan sharci ahayn oo nidaam darro ah ugu baxay maxkamaddu mar labaad ay ku amartay xerada sharandi inay hayso lagu haayo meeshaasi faysal intii oo lagu hubinayay askaartiisii inay isbedeshay
hay'adaha amniga ee Soomaaliya ayaa horaantii sanadkii 2016 waxay heleen sirdoon muujinaya in Faysal Awliyo uu weli xiriir la leeyahay ururka Al-Shabaab gaar ahaanna waxay ogaadeen macluumaad la xiriirinaya Maxamed Dulyadeyn taliyihi Al-Shabaab ee mas-uulka ka ahaa weerarkii loo geystay jaamacadda Gaarisa 2 bishii Abriil sanadkii 2015 bishii Juun ee sanadkii 2016 waxaa ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Mareykanku ay dileen Dulyadeyn muddayar kadibna waxaa la qabtay Awliyo waxaana mar kale maxkamadaha militarigu ay amreen in la geeyo xarunta dhaqan celinta maadaama uu hore u soo dhammaystay xukunkiisii xubinnimo ee Al-Shabaab balse mar kale Faysal Awliyo waxa uu ka baxay xarunta bishii Janaayo 2017 Faysal Awliyo waxa uu darawal ka ahaa mid ka mid ah 2 baabuur ee isku qarxiyey saldhigga ciidamada militariga Kenya ee u dhow Kulbiyo oo ay ku dhinteen 67 ka tirsan askarta dowladda Kenya weerarkaasi Al-Shabaab waxay sheegteen inuu ahaa mid loogu aargudayay Maxamed Dulyadeyn wasiirkii hore amniga Cabdirsaaq Cumar Maxamed oo saxeexay heshiiska dowladdu ay la gashay Britain waxa uu sheegay inay suurtagal tahay in culayska aynaan la aqbalin dadka laga soo daayo xabsiyada uu codsigaasi ka yimid dhinaca hay'adda fulinaysa mashruucaas laguna magacaabo Adams Smith International
waa xusuustaa dhowr mar oo dad laga daayay hal mar keliya ma aha dhowr mar mar saddex la daayay waa xusuustaa mar afartan xoogaa la daayay waa xasuustaa lixdan afartan waa dhici kartaa in mar la daayay weliba qoradan Adam Smith International projectigii ay balan tigiraynaysay inay ayaga ay pressure ay wadeen waa dhici kartaa markaas
oo pressurekooda muxuu ahaa
pressurekooda wax kale ma aha waxay isku dayayeen ayaga iyo ingiriiskaba inay yacni costiga ay yareeyaan costigan wuxuu yaraanaa marka dadka meesha ku jira ay yaryihiin marka barashada dhinacaas oo kale inuu jiray waa dhici kartaa
laakiin maxaad heshiiska ugu qori weydeen halkan xarunta qayb ka mida waa in la geeyaa dadka xabsiga soo dhammaysta sababtoo ah dadkaasi suuqa laguma sii dayn karo
iyaga demandeskooda oo fundinka ay ku bixinayeen kuma aysan jirin taas mogta yacni boolasha ahaan dowladda Soomaaliya waa u fiicnaan lahayd haddii ay raadin lahayd annaga funder ama annaga donor ama partner kaleeto oo fangareynayo oo high riskiga marka dadka maxkamadaha marka dadka xabiska laga soo daayo oo kaleeto rehabilitation loogu sameynayo laakiin dee ma aysan jirin dee lamana raadinin markaas
madaxda xarumaha dhaqan celinta ee xilligan shaqeeya waxay ku adkaysteen inay xarumahaasi fulinayaan waajibaadkii loo furay waxayna sheegeen suurtagalnimada in la furo weji labaad oo aqbala dembiilayaasha xukunka soo dhammaysta agaasimaha xarunta dhaqan celinta ee Sarindi ee hoostagta wasaaradda amniga Cabdirashiid Ibraahim Maxamed waxa uu ii sheegay inay haatan xaruntu aqbalayso oo keliya dadka sida mutadawacnimada ah xarunta ugu soo biira
kulley annaga mashruucena wuxuu yahay isu soo dhiiba qof waxaana loo keenaa voluntariya oo diyaar u ah inuu dokumenti saxiixo meesha waxbarashadiisii iyo farsamadii iyo joogitaankiisa raallika ambaa loo keenaa qof leena loo keeno la dhahaya anaga anaga barnaamijkan raallika mi inaan dib ugu laabto ma arkin marka inta badana dee hawshaas annaga ka hore dhacdaa marka yaala amniga meelaha la sadiya markii uu qofka yiraahdo waxaan rabaa inaan ka faa'iidaysto barnaamijka dhaqacinta kaasaan loo keenaa cidii noo ta annaga markaas waxaan door u siinaa inaan u yiraahdo diyaar mu tahay barnaamijka inaan ka faa'iidaysatid markaas ka bacdi barnaamij waxbarashadiisii sida uu shaqeynayo waxaas loo sharaxaa markuu aqbal ka bacdi xerada qaybta noodaha asagoo markaas waajibaadka iyo wixii laga fudulnayn.
madaxda dowladda soomaalidu waxay marar badan ku celceliyeen inay cafis u fidanayaan al-shabaab ayna ka doonayaan inayse soo dhiibaan si wanaagsanna loola macaamili doono. hase yeeshee sida ka muuqata xarumaha ugu horreeya ee dadkani la keenayo ma haystaan manhaj hufan oo dhaqan celina. sidoo kale nidaamka ayla haatan adeegsadeen waxa uu ku guuldaraystay inay barnaamijkii al-shabaab ka dejiyaan xubnaha qaarkood sida ka muuqata xubnaha dib ugu laabtay al-shabaab. sidoo kale waxaa muuqata inay xarumahani muhiimadda koowaad siinayaan tirada dadka soo mara iyo kuwa qalinjabinta samaynaya balse aan culays weyn la saarin wax ka beddelidda dhallinyarada iyo qiimeynta xaaladaha amni ee ku xeeran dadkaasi.
aad buu mahadsan yahay. kaasi waxa uu ahaa Haaruun Macruuf oo barnaamijkaasina la socodsiinaya halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a. markan waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa soo jeedinaya.
wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno muddooyin ka dambe tahriibka iyo dadka markaasi dibadaha u baxaya oo aada u sii kordhaya iyadoo kuwii horay dibadaha u aaday qaar ka midii ay soo noqonayaan kuwana ay weli dibadaha ku maqan yihiin. qaar ka mid ah dadka rajaynaya inay nolol ka wanaagsan soomaaliya helaan ayaa xabsiyada ku abaaday, gaar ahaan liibiya oo weliba kadeed iyo addoonsi qaba. hase yeeshee qaar ka mid ah dadka soomaalida ayaa weli aaminsan ammaan darrida, cadaalad darrada iyo dhibaatooyin kale oo weli dalka gudihiisa ka jirta in ay qurbaha ku sii nagaadaan ama ay tahriibaan. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgelaya Cali Cabdirashiid Ibraahim iyo Saciid Faarax Khaliif oo labadaba jooga magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Cali Cabdirashiid Ibraahim.
waad mahadsantahay Yaasin. guud ahaan dhegeystayaasha iyo shaqaalaha v o a dhammaan salaamaya. tahriibku waa wax nolosha dadka soomaaliyeed aan leeyahay qayb wanaagsan buu ka qaatay dadka qaar, gaar ahaan marka la eego dadka qurba joogta ah iyo dhammaan dadka wadanka jooga gudihiisaba. waxaan leeyahay hala tahriibo.
Saciid Faarax Khaliif.
yes, waa mahadsan tahay. horta tahriibku intaan horta meeshii loo socday la gaareen khataraha ka horreeya baa horta kow ka ah waxa ugu dhibka badan, halista ugu badan qofka bini-aadamkaas sidaa ognahay waxa ugu qaalisan oo haysto waa naftiisa. naftiisa buu marka u horeysa khatar gelinayaa. konton konton inaad dhimatid iyo inaad noolaatid waa boqolkiiba konton iyo konton. sidaas darteed halista koowaad horta meeshaasay ka wajahaysaa. labo, waxaa oran karnaa markaad tagtid meeshaa u socotay haddiiba ilaahay kugu nabadgeeyo wixii aa hiigsanaysay ma helaysaa. waxa u horreeya ee adduunka ay tegayaan dadka dhallinyarada ee tahriibaya ugu muhiimsan waa sharciga. qofka ka tagaahay africa ee markaas ama soomaaliya ka tagaahay markuu yurub ama meesha kale u socday uu tago sharci ma helayaa weye. shan sano lix sano kooda nasiib kale baa ku helayaa, kuwa kale waa loo diidayaa. toban sano aakhirka waxaa laga yaabaa in musaafuris loo qoro oo meesha uu kasoo tagay oo naftiisa halis ku geliyay la yidhaahdo waa laguu celinayaa, oo iyaduna musiibo kaleeta. tahriibku Yaasin, waxaan qabaa anugu inuusan wax faa'iidaa haba yaraatee uu u leeyahay dadka iyo dalka aysan jirin.
wuu mahadsanyay saaxiibkay. waan arkayaa waana dareemayaa dhibka, laakiin waddankii maxay yaallabay su-aashu tahay. waynu ognahay yaynaan odhan soddon sano ka horbay soomaaliya u tahriibaysay. waxay soomaalidu tidhaahdaa ragga socodku waa u door hadduu mood ku daayo. waxaan aaminsanahay socod aada socoto meeshaad ka dhaqaaqdo inay faa'iidadu ku jirto, sababtoo ah tusaale haddaan naftayda ka soo qaado, dee maalintii aan deegaankaygii joogay iyo maanta maskaxaan hataa isku mid meyh. maskaxaan baan koray, dhaqaal ahaan baan koray, cilmi ahaan baan koray. marka waxaan leeyahay inaad meeshii aad joogtay meel ka duwan tagto, ma aha inaad xad ka gudubto, laakiin isbeddel nololeed bay lafteedu keenaysaa baan leeyahay.
Saciid, sida daraasado badan ay samaynayaan, ma aha tahriibka ama qaxootinimadu liidasho maahane. dadkii waxay kororsanayaan aqoon, cilmi, caruur bay dhalayaan, dhaqaalaha ay kasbadaanna dalkoodii bay ku celinayaan. marka maxaad ku diidan tahay taas?
Yaasin, anu ma diidani tahriibka sharciyaysan oo qofku inuu waddan intuu ka tago waddan kala tago si sharciya, laakiin waxa aan diidannahay waxa weeye qofku inuu naftiisa halis u geliyo inuu waddan intuu ka tago waddan kala tago. haddaa si sharciga ku tagtay Maraykan baad sharciga ku tagi kartaa, Yurub baa ku tagi kartaa, ma diidanin. laakiin adduunka waxa wadamada horumaray dambi ka ah qofku inuu wadan sharci la'aan ku soo galo xataa wadankan aan joogno oo Kenya waa ogtihiin dadka sharci la'aan ku soo gala iyo dadka aan sharci ku haysan ba dhibta ay la kulmaan adduunka oo dhan qofku haduusan si sharciya ku safraynin dhibaato ku yaa adduunka asaguna dhib uu isku keenaya dadku u tagayna dhib uu keenaya maxaa yeelay ma socon kartid akoon bagi ma furan kartid haddii aadan sharci haysan adduunka maanta waxa ugu muhiimsan waa sharci qofka Soomaaliga ah ee maanta tahriibayaana xaqiiqda ognahay waxa weeye inuu si sharci ah ku tahriibeynin haduu waxa ku tahriibeyso sharciyan ay aad u yarihiin mid kale waxa laga cabanayo inta badan oo wadamada Afrika ama wadankeena Soomaaliya looga baxay waxa koo ka ay dhalinyaro ka cabanaysa waa shaqo la'aan waa shaqooyinka aan loo sinayn waa cadaalad darro intaba qofku isaga as ayaa laga rabaa inuu ka shaqeeyo inuu wanaagsanaado sida ognahay ninkii Hindiya u soo dagaalamay Mahatma Gandhi waxyaabaha uu aadka dadkiisa ugu boorin jiray waxa kamid ah kamid noqo isbeddelka aad ka rabtid dalkaaga aduu kamid noqo hadaa aduu kamid noqon malaa'igta soo degto dalkii ma bedelayso sida ognahay hadaa adiga dalkii ka baxdid dadkii dad baa qaadanaya hadaa adiga ka tagtid qof kale dibadda ka yimid baa wadanka iimaanayo ka faa'iideysanaya marka waa inaad isbeddelka qayb ka noqotaa hadaa dhibaato ka cabanaysid dhibka waa inaad xalisaa waa inaad u oradaa qabyaalada ka cabanaysaa iyo sharci iyo maxaan ku dhahayto shaqo la'aan waa inaad shaqo ugu abuurtaa waa inaad ka talisaa si shaqo loo abuuri lahaa oo dawladdu meesha ka jiray ay la shaqeysaa
Cali Cabdirashiid ma dhici kartaa dadkan ka mid tahay dhalinyarada ee jecel inay qurbaha ku sii abaadaan ama sii maqnaadaan inay halka Soomaaliya qayb ka geystaan oo marun dalkii lagu noqdo ama sida sii dareemayo loo adkaysto dhibka si markaasi khayr dambe loo helo
jawaabtaan ku baaqay markii kowaad oo ah markan aniga wax soo kasbado ee aqoon keenayn cilmi la yimaadaan ilbaxnimada adduunka iyo tiknoolajiyada iyo qaabka loo nool yahay markaynu soo aragno kadib inaad waddankaaga ku soo noqoto horumariso dadka imika soo qaadno nolosha guud ahaan Soomaali deegaanada Soomaalida soo qaadno dadka ka shaqeeya badankooda ama baarlamaan ha ahaadaan ama hay'adaha u shaqeeyaan kuwa local iyo kuwa iyo caalamiyeba dhammaantood waxaasi ka wada yimaadeen ma aha uun markaad soconayso qof duloobay oo rafaadsan inaad tahay ee waxaad keenaysaa cilmi horumar ka duwankii aad taqaan waxa kaa kaxaynaya koowaad laga yaabaa inaad dagaal la kowsatay markaad dagaal la kowsatay noloshii adkaatay agoonnimo iyo rafaad iyo dhib lagugu soo koriyey maanta markaad istiri ahana aad hana qaaday istaagtayna tii adigu aad ku dhalatay ay weli ku hortaagantahay si aad ilmahaaga u badbaadiso marka waa inaad noloshii nool ka bedel aad raadiso safar gasho si aanad ilmahaada ugu tahay iyo kale ugu dhacay.
Saciid ugu dambeyntii maxaa weeyahay halku hadii dhalinyaradii tahriibaysay dib iyo cadaalad darro iyo shaqo la'aan iyo colaado ay wali dalkii ka jiraan qaabkee dadkii ay dalkii ku joogi karaan horumarkiina looga wada shaqeyn karaa.
Waxa u horeeya horta oo Cali uu ka dhawaajiyay oo dadkan dibadaha ka imaanaya meel walba galay waa horta dhibaatooyinka koowaad ee tahriibka sababaya. Dowladaha kolayda ayagaba madax ka ahe waxaanu soo jeedinahay dhalinyarada Soomaaliyeed inay sameeyso kacdoon ah in shaqooyinka majoritiga la yiraahdo first citizen waxa la yiraahdo muwaadinka koowaad qofka dalka wax ku bartay horta la siiyo midda labaad ee looga hortagi karo ama xalka loo noqon karta tahriibka waxaa ka mid ah in qofka dhalinyarada ee Soomaaliya jooga koow horta inuu wax barto wadankiisa wax ku barto haduu heli karo haddii uu dibadda waxbarasho u tagi karana markuu soo noqdo uu wadankiisa iimaansado oo ka shaqeeyo labo saddex waxaa ka mid ah shaqo inuu asuu qofka abuuro weliga ha sugin in lagu shaqaalaysiiyo xirfad yeelo wax samee wax bilow dadkeena Soomaalida dhibka haysa waxaa ka mid ah kulligeen waxaan rabnaa inaan ka shaqeyno shaqo white collar wax la yiraahdo oo qof inuu xafiis fariistaa inuu hay'ad u shaqeeyaa arrintaas waa inaan joojinaa dhalinyarada Soomaaliyeed aan u sheegayaa oo aan galnaa shaqooyinka xamaaliga shaqooyinka gacanta wax laga qabanayo waa inaan galnaa aqoontii waxbarashadina ku dadaalnaa haddaa aqoon leedahay waa la hubaa inaad shaqo waayidin
Cali Cabdirashiid Ibraahim muxuu yahay xalka aad u hayso dhalinyarada tahriibaysa oo aad ka mid tahay iyo sidee dalkooda ugu noqon lahayd
an horta dhalinyarta waxaa ugu baaqaya marka koowaad inay markay tagaan wadan kale oo aan wadankoodii ahayn inay wanaagga ummadda soo qaataan horta inay ka bilaabaan wanaagga dalkaas inay la qabsadaan aqoon bartaan kartidooda iyo dadnimadooda iyo dhaqankii Soomaaliyeed la yaqaanay ay la soo baxaan markay taal la yimaadaan ay nafuhooda soo anfacaan inay dalka dib ugu soo laabtaan oo wixii wanaagsanaa ee ummadda ka soo dhaxleen ay la yimaadaan
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxa ahay Cali Cabdirashiid Ibraahim iyo Saciid Faarax Khaliif oo labaduba jooga magaalada Nairobi doodii gaabnadii taahayn oo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo.
intaasi aynu kaga gudubno doodii gaabneed waxaa soo jeedinayay Yaasiin Ciise Wardheere dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Sandeere
kulayntu wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka warbixin sanadlaha oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka taasoo xigta sida loogu xadgudbo xorriyadaha diimaha ee dunida ayaa waxaa dalalkaasi xadgudubka sameeyay kaalinta hore ka galay dalalka Ruushka, Iran, Kuuriyada Waqooyi iyo Myanmar wasaaradda ayaa sheegtay in bisha July ay marti gelin doonto shir noociisa kii u horreeyay kaasoo dalalka isku aragtida ahi ay kaga shirayaan sidii loo wanaajin lahaa xorriyadaha dhinaca diinta haddaba warbixintan iyo waxay xambaarsan tahay ayaan ka waraysay Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masjidka Daarul Hijra ee gobolka Minnesota oo marka hore aan weydiiyey sida uu arko dalalkan afarta ah ee kaalinta hore ka galay ku xadgudubka xorriyadda diinta.
Walaalo, waa su-aal fiican weeye. Marka la fiiriyo warbixinaha noocan oo kaleeta ah ee dowladda Mareykanku ay ka soo saarto sanad walba arrimaha wadamadu say ku kala yihiin diinta, waxaa dhici karta sanadba inuu kii hore isu uga duwanaado. Taasi waa iska guud ahaan weeye, gaar ahaan marka la fiiriyo hadda wadamadan oo laga dhigay wadamada ugu horeeya qaarkood obvious waxay noo muuqdo oo labadii sana mar oo sana ugu dambeysa aada ugu jiray muxuu ahaa adduunka waddanka la yidhaahdo Myanmar oo kaleeto iyo si ula dhaqmayay dadkii minority-ga ah ee origin muxuu ahaa Rohingya-ha. Marka taasoo wax muuqatay ahayd United Nations iyo agensiyaal fara badan baad uga hadlay labadan wadan ee kaleeto iyaga laftood waxaa laga yaabaa marka la fiiriyo guud ahaan inay dhaliilo yeelan karaan, laakiin aniga aad uguma qanacsani marka si loo fiiriyo inay yihiin wadamada ugu liidata xagga muxuu aha toleransiga ama xagga wada noolaanshaha xagga diinta inay wadamada ugu liita yihiin aad uguma wada qanacsani. Marka qeyb ka mid a waxaad moodaa inay arrin siyaasadeed ay lug ku leedahay ayaa laga yaabaa. Yacni
waan gartay ma jiraan dalal aad isleedahay inay xagga hore ku jiraan bayd.
Tusaale ahaan waxaan isweydiin karnaa Israa'iil oo kale xaggey soo galaysa marka la fiiriyo toleransiga xagga diimaha iyo siday ula dhaqanto dadka ka diin duwan ee muslimiinta falastiinida. Taas waa su-aal weeye. su-aasha labaad ee laga yaabo in lays weydiiyo halkan waxaa iyada lafteeda muxuu ahaa imanaysa xaggee soo galaya sacuudigu marka la fiiriyo si ula dhaqmayo dadka minority ah ee ka madhab duwan ama xataa ka diin duwan ee maaragtay se ula dhaqmaya in lays weydiiyo. Waxaa kaloo laga yaabaa in lays weydiiyo masaarida lafteeda xaggey soo galaysa marka la fiiriyo si ay u caburinayso dad muxuu ahaa laga yaabo inay iskubadiin yihiin intooda badan, laakiin viyuga lagu dhibayo inta badanna uu nooc diineed usu usoo gelaya ama xataa se ula dhaqantaa dadka aan maaragtay muslimiinta ahayn. Saalafteeda waxay ahayd su-aal in la isweydiiyo u baahan oo kaleeto. Waxaa kale lafteeda in la isweydiiyo ahayd warbixintu Mareykankaba ha soo saaray Mareykanku sa inuu isqiimeeyo oo ku soo daro oo yidhaahdo innaga lafteenu xaggeen ka joognaa, gaar ahaan labadii sane ugu dambeysay Donald Trump systemkiisa ama dowladdiisu ay timid xaggeen ka joognaa tolerance-ga diimaha iyo diinta gaar ahaan muslimiinta xaggeen ka joognaa inay isweydiiyaan bay ahayd. Marka waxaad moodaa su-aalo yaro xeel dheer oo meelaha in laiska weydiiyo u baahnaa inay meesha ka yaro maqan yihiin ayaad moodaa. Yacni
waan garta haddaynu taa Mareykanka ka hadalno, muslimiinta ku nool Mareykanku markaad eegto caburin dhinaca diinta miyay ku hoos nool yihiin? Hadda
lama oran karo caburin xagga diinta ay ku hoos nool yihiin boqolkiiba boqol oo sidaa looma dhigi karo, laakiin waxaa la hubaa intii hadda uu yimid madaxweynaha hadda waddanka xukuma Donald Trump iyo markii uu kambaynka ama ololaha doorashada uu ku jira intaba inay timid nacayb fara badan oo awalba si u jiray, laakiin awal hore ka cabsanayay nidaamka inuu hadda helay waxaan lagu yidhahdo carabiga addaa'ul akhdar oo micnaheedu yahay waad samayn kartaa waxaad doontaan oo kale inuu helay. Taasi marka inay keentay falal fara badan oo muslimiinta lagaga soo horjeedo, ha noqoto masaajidii iyo meelaha ku cibaadaysanayeen oo ama cay ama erya lagu qoro, ha noqoto masaajidda oo lagu hormudaaharaado, ha noqoto dad muxuu aha la dilo oo dad rayadu ama dad shacabu ay dilaan. Marka intaasoo dhan waxaad moodaa inay tahay muxuu ahaa xoogaa wax la raalli laga yahay oo hadda nidaamka hadda jira uu raalli ka yahay oo kale inay u muuqanto ayaad moodaa. Laakiin guud ahaan ma la odhan karo caburis xagga dowladda, xagga systemka, xagga nidaamka ka socda ayaa jira, laakiin xoogaa yar inuu yaro dhiisi gelinaya ayaad yaro moodaysaa. Yacni waxaa kaloo si saxa u muuqanaysa oo iyada lafteeda Mareykanka aada baryahan usoo badanaysa ma aha oo keliya muslimiinta, yuhuudda lafteeda nacayb fara badan baa iyada lafteeda baryahan loo muujinayaa oo aad mooddo in iyada lafteeda systemka uu si u taageerayo. Maxaa jira waxaan ognahay muddo fara badan ma dhici jirin dad oo muxuu ahaa neo-nazigii iyo taageersan inay mudaaharaad babliga ama subax babliga ay sameeyaan. marka waxa u jeedaa dhawayta yani inay mudaharaad dabliga sameeyaan dadna uu ku dhintay marka oo dad oranaya yani maaragtay waxaan taageertan habeenyo naasiga iyo wixii la sameeyay arintaas taas marka waan qayb waxaan ognahay qabuuro ay muxuu ahaa yuhuudulahayro isku aasaan oo ku yaalay gobolada Mareykanka qaar ka mid ah qabuurihii la jajabiyey ayaan iyadana ognahay nacaybta marka isaga laftiisa uu soo baxayaa oo qayb ka mid ah ay tahay inuu nidaamkan hadda jira ee rumaysan qofka cadaanku inuu dadkiisa uga sarreeyo iyo muxuu ahaa all right ama make right wixii loo bixiyo oo kaleeto in iyaga lafteedu taas ay gadayaan waxaa kaleeto baryahayada lafteeda muuqata qofka madowga iyo sida loola tacaamulayo muddaba way soo jirtee waxaan ognahay waddankan history aad u foorxun buu leeyahay sida ula dhaqmayay dadkii madowga ahaa soo adoonsaday iyo dadkii loo rajay amerikan indiaanka ama waddankan asalka u lahaa laakiin haddana dadka madowga maalmahan ama intay hadda dowladdan hadda meesha ka talanaysa ay timid waxaan u jeednaa sida muxuu ahaa polis brutalityga iyo boliiska uula dhaqmayo iyo in iyadana soo badanayso marka intaasoo dhan waxaad marka laisku wada daro waxaad moodaa inay tahay gardarro garab og oo kaleeto oo ah waxani awalba si uu u jiray laakiin dadkan waxa awal hore ay ka cabsanayeen nidaamka iyo dowladihii jiray iyobay ka cabsan jireen hadda marka dowladdanaad waxaad moodaa xoogaa yar inay siinayso maaragtay okay oo kaleeto marka ama raalli baa laga yahay oo kaleeto ama gardarro garab og oo kaleeto marka sidaasaad moodaa inay hadda usoo badanayaan nacaybkaasoo dhan yacni
waan gartay shacabka Maraykanka isaga maxaad odhan lahayd
shacabka Maraykanku xaqiiqatan marka la fiiriyo aasa shacab ahaan waxaa la oran karaa shucuubta ugu wanaagsan buu ka mid yahay marka sidaa loo dhigo laakiin mushkilada jirta waxa weeye oon inagu wada ognahay miidiyahan oo powerful ama qalabka warbaahinta oo powerful aada u xoog badan ayaa in fara badan dunida laga hagaa taasu marka waxay keenaysaa markii uu miidiyaha qaarkii uu dadka uu aada uga buuxiyo warar aan sax ahayn ama warar been ah ama message ama fariin khaldan uu siiyo inay nacaybsi u keeni karto laakiin guud ahaan shacabka Maraykanku wuxuu soo gelayaa shucuubta la odhan karo way ugu macquulsan yihiin xagga taqabulka iyo is-aqbalidda ma umalaynaya inuu ka koobaad noqonayo mana umalaynaya inuu ka labaad noqonayo laakiin waxaa la hubaa wadamada xagga shacab ahaan suufafta hore soo gelaysa inuu noqonayo
waan gartay Maraykanku isaga sameeyey qiimeyntan ma jiraan hanaan kaloo caalami ah oo lagu eegi karayo isla qodobkan ah xorriyadaha diimaha ee dunida Maraykankuse xagu kasoo geli kara laabaslada
way jiraan taqriiban United Nationsku ama hay-adan qaramada midoobay ma huba inay sanadba kale ka iyadana way soo saartaa marar fara badan bayna soo saartaa oo wadamada ay ku qiimeynaysaa yacni laakiin Maraykanku waxaa u malaynayaa taqriiban markii ugu dambeysay in uu meel dhexe soo galay oo wadamo fara badan oo Yurub ay ku horeeyeen ayaan u malaynayaa marka haddana waxaa la hubaa haddii la qiimeeyo inuusan safka koobaad ama ka labaad midna soo galaynin bay u badan tahay laakiin waxaan meeshan ku darayaa oo aan rabaa iyada lafteeda inaan sheego waxaa laga yaabaa haddii la qiimeeyo muxuu ahaa maxamed ow dunida oo dhan oo ay hadda hay-adahaasu ay qiimeeyaan marar fara badan wadamada muslimiinta ee maanta jiraado inay safka ugu hooseeya ay soo galayaan baa suuragal ah iyagu marka dadka diimaha kala duwan ay ula tacaamulayaan iyo xataa dadkooda muwaadiniinta ay ula tacaamulayaan intaba yacni marka waa mas'alo u baahnay lahayd in muslimiinta laftooda iyo wadamadooda si kale wax u qiimeeyaan laakiin United Nationsku markay qiimeeyaan wadamada taqriiban safka hore soo galaya qaybo badan oo ka mid ah wadamada Yurub weeyaan iyaga laftooda inkastoo baryahan nidaamkan dadka imgarantiga nacaybka iyo islamofobiyada iyo antisemitismku uu ku soo badanayo laakiin iyagaa mar walba waxay soo geli jireen safka hore xagga wada noolaanshaha iyo tolerancyga iyo is-aqbalidda iyagaa safka hore soo geli jiray yacni
waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay warbixin ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka oo dalalka Ruushka, Iiraan, Kuuriyada Waqooyi iyo Myanmar ku sheegtay inay yihiin dalalka ugu xun dhinaca xorriyadda diimaha taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo ramadaan wanaagsan
maxamed cabdi sandeer ayuu kaasi oo barnaamijka umuuraha maraykanka inala socodsiinaya halkaad ka dhigaysanayseen waa v o a axmed cali sheekh oo idaacadda caawi la dahdeenaya in ka dalbanaya inuu inoo dulmaro khudbadii wararka ugu waaweyn ee caalamka
mahadsaned jamaal wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in maleeshiyada al-shabaab ay jidka u galeen kolonyo ay la socdeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka hirshabeelle iyo ciidamo galbinayay weerarkan ayaa la sheegay inuu ka dhacay meel dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada balcad waxaana wararka rudhacway sheegayaan in ay ku dhinteen qaar ka mid a dadkii saarnaa kolonyadaasi maleeshiyada al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu ayaa magaalada baris kula kulmaya hogaamiyaasha faransiiska isagoo weli dadaal ugu jira inuu madaxda Yurub ka dhaadhiciyo wax ka bedelida heshiiska nuclearka Iran. Netanyahu ayaa socdaalkiisii shalay ka bilaabay dalka Jarmalka halkaasi oo uu kula kulmay Angela Merkel oo ah ra'iisul wasaaraha dalkaasi.
Aad buu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo qodobada wararka ugu weynaa inoo dulmarayay UKasi aad dhageysiyaal gunaanadkii daacadda fiidnimo ayaanu ku sii dhawaanaynaa mid ka mid ah qasiidooyinka bishan Ramadaan ee kugu talagalnay. Ramadaan ka yaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenii fiidnimo. Jamaal Axmed Cismaan iyo Axmed Cali Sheekh ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kulanka dambe ee nabadgelyo.
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller reporting. The White House says